Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune pe care sunt convins că o urmăriți fie la televizor, la Speranța TV sau o ascultați la radio, Vocea Speranței, ori pe internet și că vă este de folos atunci când încercați să aprofundați lucrurile din perspectiva evenimentelor care se întâmplă în lumea noastră, pentru că noi credem că Biblia are relevanță și astăzi, în secolul 21, și că are ceva să ne spună pentru noi și pentru viața noastră, pentru semnificația vieților noastre în acest tulbure deja secolul 21, chiar dacă suntem încă la începutul lui. Discutăm împreună cu invitații noștri despre misiunea Bisericii în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos și le spun din nou, din partea dumneavoastră și a mea, bun venit, domnului Aurel Neațu.
Mulțumesc de invitație.
Cu plăcere, domnului Răzvan Cadar.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Și pentru dumneavoastră ne bucurăm și domnului Gelu Panait.
Mulțumesc mult.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să parcurgem împreună acest studiu în 5 emisiuni și aș dori să începem această emisiune cu respectiva întrebare pe care deja am amintit-o. Care este misiunea Bisericii în așteptarea revenirii Domnului? Cum ați enunța-o foarte pe scurt, dar cuprinzător?
Este în Evanghelia după Marcu relatată o întâmplare pe care o trăiește Domnul Iisus Hristos. Este în casa lui Simon, un om pe care îl vindecase de lepră.
Simon leprosul, da.
Simon leprosul, da. Fariseul, da. Și în ocazia aceea, ca să scurtez, vine o femeie care face un lucru frumos pentru Domnul Iisus Hristos. Ucenicii, mă rog, o condamnă, ar fi vrut să se facă altceva cu banii câștigați din venderea mirului de nar curat.
A, vă referiți la spargerea vasului cu
Sigur.
Parfum.
Așa. Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, lăsați în pace femeia, da, pentru că pe săracii despre care aveți atâta milă, îi veți avea întotdeauna cu voi. Biserica există pentru că are o misiune. Da, pentru că există o misiune încredințată de către Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus fiecăruia, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Să faci ucenici înseamnă să lucrezi după modelul Domnului Iisus Hristos. Înainte de a le propovădui împărăția lui Dumnezeu, ar trebui să fii printre ei, să te faci cunoscut, să-i cunoști pe oameni, să afli nevoile lor, să răspunzi acestor nevoi, să-i ajuți în împlinirea lor. Și abia apoi să le propovăduiești împărăția lui Dumnezeu. Da. Nu e suficient să fii doar un predicator. Pentru că cu timpul vei putea fi numit un palavragiu.
Orator.
Sigur. Da. Și este bine să și trăiești ceea ce spui. Da. Dacă vorbești despre dragoste, să arăți dragoste. Dacă vorbești despre binefacere, atunci să arăți binefacere. Dacă vorbești despre răbdare, despre îndelungă răbdare, să fii răbdător cu semenii tăi. Da? E important lucrul acesta.
Vă mulțumesc. Ceva de adăugat?
În opinia mea, sigur că putem completa cu faptul că vestirea Evangheliei lui Dumnezeu este vestirea, mai bine zis, prezentarea ceea ce ți-a făcut Dumnezeu ție personal. Cum ai putut tu să te schimbi, să te transformi și să devii dintr-un om care nu erai dispus să ai răbdare într-un om răbdător, nu erai dispus să fii bun într-un om bun, nu erai dispus să faci prea mare servicii într-un om care poți să faci servicii pentru ceilalți și asta să-ți dovedească un lucru, că tu chiar ai crezut ceea ce ți s-a prezentat și că Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, formează fantastic oameni pentru împărăția sa.
Mulțumesc. Avem un pasaj foarte interesant astăzi din Epistola Apostolului Iacov, pe care pasaj vă invit să-l citim în întregime. Este la capitolul 2, între versetele 14 și 26. Dacă cineva este pregătit dintre noastră să citească, vă rog, și apoi vom comenta unele aspecte de aici.
Da. Iacov, capitolul 2, de la versetul 14. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-i mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință.
Mulțumesc. Ce vă atrage atenția în acest pasaj scris de Iacov? De ce face el aceste afirmații aici, în contextul misiunii bisericii? Poftiți.
În urmă cu ceva timp, în perioada verii, am fost în vizită într-un penitenciar. Și am vizitat, printre altele, un atelier.
Deci ați fost în vizită, nu în penitenciar.
Un vizită. Un atelier în care ei lucrau. Și aleseseră un citat pe care îl puseseră frumos pe un perete, într-o ramă, și m-a impresionat, l-am reținut. N-am reținut însă și autorul. Citatul spune așa: fii foarte atent la gândurile tale, pentru că ele vor deveni cuvinte. Fii foarte atent la cuvintele tale, că vor deveni fapte. Și fii foarte atent la faptele tale, că îți vor deveni destin.
De interesant.
Așa cum cuvintele sunt rodul gândurilor noastre, faptele, spune Iacov, sunt rodul credinței. Poți să vorbești mult și frumos despre credința ta, dar dacă nu se vede lucrul acesta și în viața ta, în faptele tale, am putea să spunem că faptele sunt cele care ne definesc, care vorbesc despre noi. Am putea să discutăm mai mult aici, vom discuta cu siguranță, da, despre faptele acestea, ce fel de fapte. Da, Apostolul Pavel vorbește în Efeseni despre niște fapte cu care unii se laudă, da, pe care le socotesc ca un merit. Nu despre astfel de fapte vorbim, ci despre faptele care sunt rodul credinței.
Mulțumesc! Mai ceva de spus, vă rog?
Aș dori, dacă se poate, să dau și eu un exemplu la acest lucru. Mă ocup de editarea cărților și pe lângă acest lucru, în firmă mai apar și probleme, mai apar și situații imprevizibile. Și am avut parte într-o zi de o lecție tocmai referitor la subiectul care îl discutăm. Aveam o filă-cec. Filă-cec însemnând un document de plată în ziua respectivă și nu aveam banii de respectiv în bancă și colegii de la firmă îmi spun: ce facem? Am început să mă agit și imediat mi-a venit gândul și mi-a spus: pentru ce te agiți? De ce nu te rogi? De ce nu pui înaintea mea? Și vom găsi o rezolvare. Dar este important că atunci când vei da telefonul și vei spune că nu ai acei bani, să taci și să asculți. Zic: nu, trebuie să fac eu ceva. Și Dumnezeu mi-a dat atunci o lecție și mi-a arătat cât de importantă este îmbinarea credinței, să pui în practică ceea ce ai învățat, să te bizui pe el și rezultatele vor veni, care îi vor întări și pe cei din jurul tău și pe tine. Am dat telefon și gândul tot timpul îmi spunea: taci, nu spui nimic. Am spus: bună ziua, știți, taci, și am tăcut. Și la celălalt capăt al firului îmi spune: știți, patronul firmei noastre s-a gândit că ați dat telefonul mai târziu pentru că nu aveți banii și ne-am gândit să schimbăm acel document de plată și să-l punem cu o lună mai târziu. Sper că vă ajută acest lucru. N-am apucat nici măcar să spun mulțumesc, pentru că mi-au dat lacrimile și mi-am dat seama cât de important a fost și pentru mine și pentru cei din firma mea acest lucru.
Mulțumesc pentru exemplul adus, este unul practic și din viața reală și ajută foarte mult. Aș vrea să vă întreb, dintr-o perspectivă pe care observăm cu toții astăzi, sau sper că observăm cu toții în creștinism, și anume sunt unii creștini care încearcă să pună în antagonism credința și faptele. Da? Cum percepeți dumneavoastră, sau care este opinia dumneavoastră despre acest tandem, dacă este un tandem, credință versus fapte? Da? Sunt antagoniste, așa cum cred unii, sunt complementare? Argumentați, vă rog, răspunsul dumneavoastră. Unii pun pe Apostolul Pavel în antagonism cu Apostolul Iacov, exact pe acest subiect. Haideți să subliniem câteva amănunte legate de acesta.
Sigur, găsim în viață aspecte și așa, și așa. Trebuie să fim realiști.
În cazul de față...
Realitatea biblică ne duce la ceva care, practic, îl scoate pe Mântuitorul în față. Ce a făcut el? El a făcut exact opusul la ceea ce făceau oamenii în vremea lui. Adică cum opusul? Păi învățase să facă ceea ce trebuia să facă și nu făceau. Și el s-a dus în mijlocul desfrânatelor, în mijlocul vameșilor, în mijlocul leproșilor, în mijlocul bolnavilor și i-a scos de acolo și i-a făcut oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica noastră trebuie să ducă în mijlocul bolnavilor, în mijlocul suferinților, în mijlocul celor care ne sunt potrivnici și să facă de ei ce a făcut și Mântuitorul.
Și asta ar însemna ce? Credință sau fapte?
Și asta ar însemna unirea credinței cu faptele concrete. Pentru că n-a spus biserica să duc oamenii. Și oamenii ca să poată să-și manifeste credința și o manifestă prin elemente concrete.
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 Deci acestea sunt faptele la care se referă Iacov, da?
Realitatea câteodată ne pulversează. Și vă dau un exemplu. Și știți și dumneavoastră. Și nu trebuie să ne ascundem. Vine un...
Aveți impresia că se ascunde cineva aici?
Nu, aici. Lăsați. Nu. Lăsați. Nu. Vine un băiat al străzii într-o biserică, nu spun numele, și bineînțeles că fiind al străzii, mirosea, dar nu puteai să stai lângă el. E, și atunci toți s-au dat la o parte de lângă el.
S-au eliberat locuri.
S-a liberat frumos. Da. Numai că băiatul acesta, nu știu ce, cum l-a condus Dumnezeu, a făcut să nu scape biserica și sabatul viitor, am zis, doamnă, dar a venit din nou. Și iar s-a făcut loc.
Cum adică să nu scape biserica? Da. Să scape de el?
Da, lăsați-mă, că știți ce.
Și dacă... Eu știu, dar poate da, îi nedumeriți pe ascultători.
Nu,
pe...
că și ascultătorii nu, trăiesc în lumea aceasta.
Vă rog.
Sunt convins. Și atunci a trebuit, spunea pastorul nostru Aurel, că noi trebuie să dovedim că trăim ceea ce citim. Nu fac nici pe interesantul, nici pe... Dar am zis, dom'le, băiatul ăsta înseamnă că trebuie curățit. Și l-am luat la mine acasă. Dacă n-aveam fata acasă și băiatul, cred că m-ar fi zgâlțit puțin. Cum l-a dus pe ăsta? Și l-am luat la despăduchea, l-am îmbrăcat de la piele, i-am adunat hainele, le-am pus într-o pungă și i-am spus așa, Cătăline, astea sunt hainele de serviciu ale tale. Că el este copil al străzii, e realitate. Iar astea sunt haine care te îmbraci ca să te simți bine într-un loc unde Dumnezeu vrea să te curățească. Bineînțeles că săptămâna următoare el a venit jumătate cu alea și jumătate cu cealaltă.
Foarte interesant.
Și m-a întrebat cineva, dar ce mare lucru dacă îi faci treaba aceasta? Eu nu știu ce mare lucru, am simțit nevoia, dar uite, biserica noastră este o biserică care are apă caldă, are apă rece. Are locuri sanitare. Are locuri sanitare. Are. Hai să facem aici și să putem să... Așa le făcea Domnul. Hai să-i curățim și pe urmă... Mă rog, s-au făcut, i-am adus de acasă schimburi, că el numai unele le-a vândut ca să poată să trăiască, că era un element al realității.
Da.
Și concluzia. În ziua de astăzi, Cătălin, vine în biserica noastră curat, spălat, fără să miroasă.
Întrebare
cu
de ce?
Cană.
Pe scurt. De ce?
Pentru că...
Ce l-a determinat?
Păi bine ar fi fost să spună el, nu eu. Dar eu sunt convins că l-a determinat.
Din păcate nu l-avem aici, pe Cătălin.
L-a determinat pe de-o parte, cred să vină, că a simțit ceva, care nu-i se dă în altă parte. La Iisus vin cei care simt ceva, care nu-i se dă în altă parte. Și misiunea bisericii e să facă lucrul acesta care nu-l fac alții în altă parte.
Mulțumesc. Tot Iacov spune aici că misiunea bisericii este să cercetăm pe orfani și pe văduve, într-adevăr. Reven la întrebarea anterioară. Este antagonism între credință și fapte? Sau din perspectiva mântuirii, a salvării, cum pot fi salvați oamenii? Cum putem fi mântuiți?
Există o sensibilitate pe care o au creștini în general atunci când discuți despre fapte.
Da.
Pentru că, în primul rând, se gândesc la faptele legii pe care, de exemplu, Pavel le condamnă. Dacă citim Romani, capitolul 10, el îi numește pe unii care au râvnă pentru Dumnezeu, îi numește oameni fără pricepere, datorită abordărilor. Și spune, pentru că n-au cunoscut pe Dumnezeu și neprihănirea pe care o dă El, atunci au pus înainte o neprihănire a lor înșiși.
Deci legalism.
Legalism, câștigată prin faptele legii. Și apoi spune Pavel, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Ei bine, trebuie să facem diferență între faptele legii, pe care le fac pentru mântuire, da? Și pe care le consider întotdeauna un merit, și faptele credinței, care înseamnă dragoste, care înseamnă un mod de viață, care înseamnă rodul locuirii lui Iisus Hristos în mine. Fapte care înseamnă schimbare, sunt dovada schimbării mele. Da. Eu n-aș condamna pe cineva că se depărtează de un om care miroase urât. Da. Ci l-aș condamna pentru că n-a făcut nimic pentru omul ăla după aceea. Da. Cred că creștinii în general și Biserica Adventistă în special ar trebui nu să învețe lucruri noi, pentru că știm atât de multe lucruri, ci avem nevoie să punem în practică lucrurile pe care le știm. Lucruri pe care le știm și nu le facem.
Și cred că este valabil în dreptul fiecărui creștin.
În dreptul fiecărui creștin. Dar absolut, am zis în mod special.
E frumos că vorbim despre noi.
În dreptul Bisericii Adventiste, pentru că îmi pasă. Da, e biserica mea. Trebuie să facem dovada că nu suntem doar învățători.
Dar de ce sunt adventiștii percepuți, în general, tot în general vorbim, ca legaliști? Pentru că, din câte am sesizat, observat în societate, pentru că adventiștii susțin foarte mult importanța legii lui Dumnezeu, ei sunt percepuți ca legaliști. E o percepție greșită, adică eronată, sau corectă despre adventiști? Sunt adventiștii legaliști sau nu? Susțin ei că trebuie să fim mântuiți prin ascultarea de lege sau nu?
Categoric nu. Deci în mod greșit. Adventiștii sunt catalogați ca fiind legaliști. Poate, hai să zic, s-ar putea justifica câțiva care ne privesc prin prisma unora pe care îi cunosc și știu un felul ăsta. Da? Dar adventiștii nu sunt legaliști. Noi nu considerăm că suntem mântuiți prin fapte. Noi suntem mântuiți prin credința în Iisus Hristos. Da, lucrurile sunt cât se poate de clare.
Fără să putem face noi nimic pentru asta.
Categoric, da, nu putem plăti. Da, prețul este prea mare și l-a plătit Dumnezeu pentru noi.
Exact.
Da. Și trebuie... adventiștii, în doctrina lor, vorbesc despre îndreptățirea prin credință. Da? Atunci când îl accesi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, atunci când crezi în jertfa Lui, Dumnezeu te consideră neprihănit, curat, ca și când n-ai fi păcătuit niciodată.
Nevinovat.
De aici începe procesul mântuirii.
Fără cazier,
fără nimic. Dumnezeu șterge totul. Și o iei de la zero. Și tu n-ai făcut nimic pentru asta. N-ai plătit, n-ai dat nimic. Da? Nu te costă
și mântuirea. De atunci încolo ce rol are legea? Sau faptele? Despre care vorbește și Iacov, și Pavel, și Petru.
Ei bine, faptele astea, da? Ele sunt dovada schimbării mele. Da? Nu le fac pentru, da? Un merit pentru o laudă, ci le fac pentru că Dumnezeu a schimbat ceva în mine. Dintr-un om rău am devenit un om bun. Dintr-un egoist, da, sunt acum un solidar, unul care simte cu cel care este în nevoie.
Aș vrea să completez puțin în sensul că simte și așa i-am devenit oameni al lui Dumnezeu, dar ne percep prin faptul că viața noastră, trăirea noastră, adventismului, și faptele noastre duc înspre respectarea legii lui Dumnezeu. Ele sunt centrate pe să te închini unui singur Dumnezeu, să te
oprești. Asta spuneam anterior, da.
Păi de aici se pleacă interpretarea.
Că adventiștii sunt cunoscuți drept oameni care subliniază obligativitatea legii lui Dumnezeu.
Dar legea lui Dumnezeu trebuie să fie obligatoriu în viața ta.
Cu ce scop?
Dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, și ele transformă omul acela care s-ar conduce după propria lui lege, după propria lui alegere, într-un om care, crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, are accesul la împărăția lui Dumnezeu, la mântuire. Și la capătul acestui drum nu stă altceva decât drumul pe care l-a parcurs Mântuitorul. Eu n-am venit să strig legea, ci am venit să împlinez legea, spune el. Și asta e de căpătâi.
Mulțumesc.
Nu e deci, omul element spus legea? De adventist, nu e element spus de un credincios
încuiat. Eu am în discuție pentru că știu că este în societate
am
discuția.
Am înțeles, sigur că, dar și nu auzim. Dar ce, credeți că eu n-am trecut? Te-ai făcut, vai de capul tău. Nu mai știi decât legea aia.
Știți cum este cu legalismul adventiștilor? Este ca și cum ai spune despre cineva care respectă legile circulației că este legalist. Ca și cum ai spune despre un om care respectă legile țării și este un cetățean onest și corect, că este legalist. Nu, cam asta este.
Și vreți să știți la sfârșit ce se întâmplă? Ăla care respectă legile circulației nu va avea la sfârșit la 70, la 80 de ani, va pune permisul undeva și va fi apărat de ceea ce cel puțin el a făcut, nu vorbesc ceilalți care din vina altcuia. În schimb, celălalt va suporta consecințele. Va suporta și sunt atâția. Adică când îi cer să respecte legea circulației și unul e învățat să o taie și cum îi taie lui mintea, dintr-o dată l-ai scos din ceea ce însemna libertatea lui de a face cu multă aminte.
Mulțumesc. Atunci să mă pun ultima întrebare în încheierea acestei emisiuni. A fost o discuție foarte interesantă și nu avem pretenția că o vom fi epuizat-o. Dar întrebarea ultimă este, pe ce ar trebui să punem accentul? Pe timpul venirii lui Iisus sau pe ceea ce trebuie să facem în acest timp? Sau interval? Sau în așteptarea venirii lui? Deci unde trebuie să cadă accentul? Pe timpul, data, momentul venirii lui Iisus sau pe ceea ce avem de făcut până atunci?
Categoric pe ceea ce avem de făcut. Avem o misiune, avem o treabă, avem ceva de făcut. Dar asta e important să știm și asta e important să facem. Să fim printre oameni și să le arătăm că Iisus Hristos a făcut ceva pentru noi, să le spunem lucrul ăsta. Să ne spunem că așa cum m-a schimbat pe mine și așa cum mi-a dat din dragostea Lui, așa pot oferi și eu.
Mulțumesc.
Și eu cred că s-ar putea să nu prinzi timpul revenirii lui Iisus. Și ce ai făcut?
Tot ce atunci se poate.
Păi sigur că da. Și atunci trebuie să te bazezi pe elementele concrete de trăire actuale ale vieții tale, care reflectă că în ziua aceea vei fi cu Iisus. Și vei fi.
Domnule Răzvan Cadar,
da, și eu mă gândeam că timpul se poate desfășura foarte repede și să nu prindem să fim în viață la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos și mă gândeam că este foarte importantă motivația și intenția noastră după ceea ce am citit legea lui Dumnezeu. Doresc să fac ceva împreună cu El sau doresc să fac ceva ca să ies eu în evidență? Deci este foarte importantă motivația.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, în finalul acestei dezbateri și emisiuni, ridic doar o întrebare retorică fără intenția de a căuta țapii spășitori. Oare a cui este vina că biserica, în general, este percepută în mare parte doar ca o altă instituție din lumea aceasta pe care unii, iată, o contestă din ce în ce mai mult și însă și existența ei? Biserica nu există pentru sine, ci pentru alții. Prin urmare, la fel și noi cei care o compunem. Până mâine, la revedere!